რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ყოველდღიური ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ახალგაზრდული პროგრამა. აი ამ თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ბრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ეთერს დაუთმობ თეა თოფურიას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს გაგაცნობთ.
8 ივნისს საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია. საპარლამენტო არჩევნები და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოში 8 ოქტომბერს ჩატარდება. პოლიტიკურ პარტიებს წინ საკუთარი ამომრჩევლის მისამხრობად 4 თვე აქვთ. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა 25 პარტიამ. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდნენ პაატა ბურჭულაძის პარტიას, სახელმწიფო ხალხისთვის, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველოს და თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსათვის. ექსპერტ ვალერიან გორგილაძის თქმით, ახალი პოლიტიკური პარტიები კიდევ უფრო გაამძაფრებენ კონკურენციას იმ პარტიებს შორის, რომლებიც პრიორიტეტული საგარეო კურსის შესაბამისად პრორუსულ ან პროდასალურ პარტიებად იწოდებიან. მაგალითად, მეჭიაურის პარტიას ერთიანი საქართველოსათვის მოუწევს კონკურენციაში შესვლა ნინო ბურჯანაძისა და ირმა ინაშვილის პოლიტიკურ პარტიებთან. თუმცა, როგორც ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე გადაიტვირთება ეგრეთ წოდებული პროდასალული ფლანგი. ფილოსოფოსი დიანოდია კი მიიჩნევს, რომ ახალი პარტიები ბევრად ვერ დააზარალებენ პოლიტიკური ბაზრის ძირითად მოთამაშეებს, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო.
ფულია წარმატების მიღწევა, როცა ასე გვიან ერთვებიან ამ საარჩევნო მარათონში. მაინც ადამიანებს რაღაც დრო ჭირდებათ, რომ შეაჩვიონ ყური ამა თუ იმ სახელს, გვარს და პარტიას. ნუ დრო უნდა, რომ რაღაც რეგიონული ორგანიზაციების შექმნა და პარტიული რაღაც ინფრასტრუქტურა. ასე რომ უმეტესობა ამ პარტიების ალბათ მაინც და მაინც წარმატებული ვერ იქნება. რა შეეხება მეჭიაურს და ვაშაძეს, ეს არის მაინც ნაწყენი ხალხის პარტიები გამოდის, რომლებმაც ვერ იპოვეს ადგილი, რომელიც იმიტომ შეიქმნა, რომ მათ თავისი ძირითადი პარტიების სიებში ვერ მოხვდნენ. და მათ უკან არაფერი არ დგას საერთოდ გარდა ამისა და შესაბამისად მათი შანსები ჩემი აზრით გაცილებით ნაკლებია.
კვირის მთავარი თემა იყო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხი. 10 ივნისს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოსათვის, უკრაინისთვის, თურქეთისა და კოსოვოსთვის. ამ ეტაპზე საქართველოს ერთადერთი იმედი 20 ივნისის შეხვედრას უკავშირდება, რომლის ფარგლებშიც საკითხს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ. საბჭოს ხდომას, რომლის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების მოთხოვნით შევიდა, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი გაუძღვება. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე ამბობს.
ყველაზე კარგი ვარიანტია, რომ შეიძლება და უშუალოდ დათხმით მიიღო ეს, რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და მერე ძალაში შევიდეს, რაღაცა კონკრეტულ თარიღზე უთხრა და მაშინ შევიდეს. მე ამას ვიცი, ამას ცდილობენ, რომ ეს გააკეთონ და ეხლა რამდენად გამოვა და დაყაბულდება, ის არ ვიცი. რა შეიძლება აღარ მოგიწიოს მერე შეჩერების მექანიზმისთვის ლოდინგი და როცა მიიღებენ ის შეჩერების მექანიზმი, ჩაიგდოს ეგრევე ავტომატურად ყოველგვარი იმის გარეშე. მანამდე კონდეს ისე როგორც არის.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც ბოლო დღეებში სტრასბურგსა და ბრუსელში მართავდა შეხვედრებს, ამბობს, რომ არც ერთ ევროპულ დედაქალაქში, არც ერთ ევროპულ სტრუქტურაში არ არსებობს კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, შეასრულა თუ არა საქართველოს ყველა მოთხოვნა ზედმეტწერით. 2.5 საათი გაგრძელდა კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა საქართველოში მოქმედი ტელეკომპანიების ჟურნალისტებთან. მოახლოებული არჩევნები, კოცხელში მომხდარი ინციდენტი, არაფორმალური მართველობა, ტელეკომპანია რუსთავიორის სასამართლო პროცესი, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა, ასეთი არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელთა შესახებაც ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა. ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას ბევრი ისაუბრა ქართული ოცნების მართულობის დროს მიღწეულ წარმატებებზე, როგორც დემოკრატიის, ასევე ეკონომიკის მიმართულებით. მისი მტკიცებით, საქართველო ბევრი მაჩვენებლით ლიდერია რეგიონში და დემოკრატიის ხარისხით არ ჩამოუვარდება ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებსაც კი. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, არჩევნების წინ ივანიშვილის გააქტიურება ემსახურება ერთადერთ მიზანს: ხელი წაეშველოს თავის მიერ დაფუძნებულ და მართულ პოლიტიკურ ძალას, რომლის ადმინდობა მნიშვნელოვნადაა, ისევე როგორც შემცირდა ივანიშვილის რეიტინგი.
მან უკვე თითქმის გამოწურა თავისი შესაძლებლობები, თქვათ რაც შეეძლო, ძალიან ცოტა დარჩა უკვე საზოგადოებაში ნაწილი, რომელსაც მისი ბოლომდე შეერა. თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი კიდე რატომაც ხდება, რომ მაინც მას გარკვეული ავტორიტეტი რჩება მეორე ნატოს თქვათ საზოგადოების, რომელიც გულაცხებული ქართულაცნობაზე, რომ ზოგადად ალტერნატივის პრობლემა არის, ანუ ალტერნატივა არ ჩანს, არ ჩანს ალტერნატიული პარტია, ალტერნატიული დიდი ლიდერი, ნაციონალური მოძრაობა და თუმცა ააკაშვილი უკვე დიდი ხანია თქვათ არ არის თქვათ მეინსტრიმი.
10 ივნის პარლამენტმა კეჭი უყარა, თუმცა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს წევრობის იმ სამ კანდიდატს, რომლებიც პრეზიდენტმა დაასახელა. ესენი გახლავთ თავდასხმის მინისტრის ამჟამინდელი მოადგილე ანადოლიძე, სხვადასხვა დროს სამივე ინსტანციის სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე თამარ ლალიაშვილი და ნონა თოდუა, რომელიც სამართლის პროფესორია. ასევე 10 ივნის სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო რუსთავიორი საქმესთან დაკავშირებით და მის 100%-იან მფლობელად კვლავ ქიბარხალვაში გამოაცხადა. ადვოკატები ბოლომდე ბრძოლას აპირებენ. საჩივრის შესატანად შემდგომი ინსტანცია უზენაესი სასამართლოა. და ბოლოს, 10 ივნისიდან გაუქმდა ცეხეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტთა ჩართვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ გვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და ცეხეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს ცეხეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განაცხადა. მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოში ცეხეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასოდ მკურნალობა მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნა და წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმნებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოგეხსენებათ, ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ არსებობს და ნებისმიერ პაციენტს, მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა ან სიმძიმისა, შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე თქვა, რომ თუ კი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანი და მკურნალობის დაწყებამდე 2 თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს უკვე მხოლოდ 2 კვირა დასჭირდება. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოისმინეთ ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეცით რა განსხვავება იმ კომენტატორებს შორის, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერენ მხარს და იმ კომენტატორებს შორის, რომლებიც ქართულოცნებას უჭერენ მხარს. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი კომენტატორები ერიდებიან ხოლმე გამოთქმას ელამი გომბიო სალომე ასათიანის მისამართით. არ ვიტყვი, რომ არ დაუწერიათ, უბრალოდ თვალში ადვილად არ მომხვედრია. ვინც არის რაშია საქმე. სალომე ასათიანი ელაპარაკა გადაცემა ინტერვიუში, რომელიც არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი გიგაბოკერიას. საუბრის თემა იყო ის, თუ რა ვითარებაშია ნაციონალური მოძრაობა. ამჟამად მწვავე საუბარი გამოვიდა, მოყვა დიდი გამოხმაურება. გამოხმაურების სულისკვეთება კი მგონი კარგად გამოხატა გიომ, რომელმაც YouTube-ის ჩვენ გვერდზე ასეთი კომენტარი გააკეთა ბიზინესთან ინტერვიუს შემდეგ. იგულისხმება ბიზინავენიშვილი, ერთი კვირის წინ იყო მასთან ინტერვიუ. ასათიანი ყველაზე მაგარი ჟურნალისტი იყო ბოკერიას შემდეგ, იგივე ხალხი ეს ვინ არისო. Ну, იგულისხმება, რომ იგივე ხალხი ვინც აკეთებდა სალონებს, ეხლა ამბობენ ეს ვინ არისო. და აი რასთან დაკავშირებით გააკეთა გიომის კომენტარი. ქვევით ვკითხულობთ ლელას კომენტარს. ბიზნესთან ინტერვიუს დროს გულწრფელად შემეცოდა ეს გოგო, მაგრამ ახლა მივხვდი, რომ ჩვეულებრივი ქოცია. ძალიან სუსტი ჟურნალისტი, მიკერძოებული. გიგას ფონზე ხომ საერთოდ დაიკარგა. სამწუხაროა, ყველაზე დიდი ჩავარდნა და მე ვიტყოდი ლუსტრაცია იყო მისი რეპლიკა, რომ ივანიშვილის რეჟიმზე, ივანიშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლები ისაუბრებენ კატასტროფა. თან ზიზღნარევი შიში ნაციონალების ხელისუფლებაში მობრუნების. აშკარაა, რომ ბატონი ბიზნესთან ინტერვიუს შემდეგ საკმაოდ მიუჭირხნიათ. ვასოქ წერს, ამას ხიხოსთან გაუვიდა და აქაც იგივე ეგონა, ვერ მოგართვით, როგორც ერთი კაცი იტყოდა. ნინაკ წერს, ეს ჟურნალისტი ბრჭყალებში, ბოდიში იმ ხმის წავიკითხავ, როგორც ეს ჟურნალისტი ბიზნეს ფონზე ჩანდა რაღაც უსუსური, უცოდინარი, გაუწონასწორებელი და ისტერიული. გიგა მოწოდების სიმახლეზე. და დანარჩენი გიგას სიყვარულები, გიგაბოკერიაზე ლაპარაკი, ჩამოვყვები რა. ანჟესტინა წერს სუპერ გიგა, რუსული ასოებით წერია და იმიტომ წავიკითხე ეს. ქეთი წერს ბრავო გიგა, ეს სულისკვეთება იყო და იმიტომ. კორსანტესი წერს უნიჭიერესი კაცი ხარ გიგას, ხოლო ჩვენ YouTube-ის გვერდზე, Facebook-ზე არც გადავსულ ვარ, უბრალოდ გადავედი, მაგრამ არ გაცნობთ იქიდან. გეგმება ჯასტინ ბიბერთან იყო ინტერვიუ, იმიტომ რომ გამოხმაურება არის ხოლმე ესეთი, რომ გიგა. ვლადიმერი წერს გიგასილონ ავი დუშენა და უჩიც და ვლადიმერ თუ ქართულად უყურებს და გესმის, ცოტა ძალისხმევა გამოიჩინე და დაწერე ქართულად კაც. ფეისბუქის გვერდი ახსენეთ და იქაც იგივე ხდება. იგივეში რაც გულისხმობ, რომ გიგაბოკერიას ფანები, სწორი სიტყვაა, ხარდამჭერები უნდა მეთქვა, ან გულშემატკივრები წესით, მაგრამ ამ ბრავამ დამაბნია. მოკლედ, პირად შეურაცხყოფად იღებენ ხოლმე მათი კაი, ვისაც უჭერენ მხარს მათთვის მისთვის დასმულ შეკითხვებს. თუ შეიძლება არ არის მართებული, ინტერვიუს სიმწვავეს იღებენ, ასე, ну, არა მარტო პირად შეურაცხყოფად იღებენ, მაშინ გინებაზე და ლანძღვებაზე გადმოდიან და ასე. მოკლედ, რა ხომ ამ ხრომნიშნულობა უცებ კოცი ხდება სალომე, ან ნაცი ხდება გაჩნია, რომელ მხარეს ეწყინა, რომ ან შეკითხვა დასვა, ან რაღაც დისკუსიაში შევიდა რესპონდენტთან. კაი, ამერიდან ამ ჩვენ პროგრამას თავისუფლება გისმენთის ნაცვლად, რომ არ დაერქვა სალომეს ინტერვიუს გამოხმაურებები, მოდი სხვა რამეზეც ვთქვა, ორიოდე სიტყვა, ცოტა დაძველდა, მაგრამ აგერ უკვე მეორე კვირა ჩვენ საიტზე წაკითხვებში და მოსმენებში ლიდერობს ასეთი სათაურის მქონე მასალა ულტრანაციონალისტების თავდასხმა ვეგანურ კაფეზე. გახსოვთ ალბათ 29 მაისის ამბავზე ლაპარაკი, მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვერცხლის ქუჩაზე ვეგანურ კაფეს ულტრანაციონალისტები დაესხნენ თავს. შემდეგ, ну, კომენტარებს ამ სტატიაზე ვკითხულობ თუ სიუჟეტზე. შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს კაფე საერთოდ გადადის იქიდან, იმიტომ რომ უჩივიან მეზობლები არ მოგწონს მანდრო ხართო. და გამოხმაურებები ამ სტატიაზე იყო არაერთგვარ, რომ ვინდა ვიფიქრო გაგაცნობთ მეთქი, იმიტომ რომ საინტერესოა რა. ციცინო წერს, რა სიგიჟეა, ყველაფერი უცნაური საქართველოში, რატომ ხდება, რა ხაჯობაა, რომ ადამიანს ეჩხუბო იმის გამო, რომ ის ხორცს არ ჭამს. ღმერთო, როდის დაწმერდება საქართველო და ქართველები, როდის უნდა მიუხვდეთ იმას, რომ ერთმანეთის აზრს და გემოვნებას პატივი უნდა ვცეთ. მე საკამათ ვარაფერი დაუწერია. ციცინოს პასუხობს ზღვარი. სამწუხაროდ ვეგანების ეს ჯგუფი მართლაც ახდენს ჰომოსექსუალური ურთიერთობის პოპულარიზაციას, ამათაც მაგრად ეშლებათ, საქართველო უცნაური ქვეყანაა მოკლედ. და ქალბატონო ციცინო, საქართველო აღშფოთებულია, წერს კვლა ზურა, რა ვიცი, დაწერა აღშფოთებულია, მოკლედ. რაც შეეხება ვეგანების ამ ჯგუფის მიერ ჰომოსექსუალური ურთიერთობის პოპულარიზაციას, მართლაც და ყველას გვინახავს პლაკატები, სადაც წერია: არ ჭამო ხორცი, კაცი თუ ხარ დაწექი კაცთან, რაც ხუმრობ. არ არის ეგეთ პლაკატები, იმიტომ რომ არ არის. მე სხვა არი კიდე ცალკე წერს თავისთვის, რომ ჩემი პირადი აზრია, რომ კარგი იქნება, რომ ნაკლებ გამომწვევი იყვნენ ვეგანები ვიზუალურად, თუ აი შენ დაგეკითხებიან სწორედ, ეს ჩემი კომენტარი იყო, თვითონ არ დაუწერია. ვეგანიზმი სულ სხვა რამეა და მართლა არაა კავშირში სექსუალურ ორიენტაციასთან, ეს სამწუხაროდ მგონი ვეგანებსაც ეშლებათ, რაც საიდან მოაქვთ ხოლმე, ძალიან უცნაურია. ტაისია წერს, მე არ მჯერა, არ იქნებოდა ასე. შევედი და ვნახე იმ ხალხის კედლები, ვინცაც ახა განგაში. მიშა სააკაშვილი, რომ პროგრესი გონიათ ის ხალხია, მძიმეები აქვს სრულიად უადგილოდ დასმული, მაგას არ გაცნობთ ახა, და სვირინგი დასავლეთი. მეც დავდივარ უამრავ ადგილას და ესეთი რამე ჯერ არ მინახავს. პოლიტიკის სუნი დაკრავს ამ ყველაფერს. და მე ამას უპასუხო და მე მაგის გამო დაიჭხუბო და ატენს მოკლედ ერთ-ერთი კომენტატორი პასუხობს: შენნაირების გამო დაემხო რომიო. ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი კომენტარი, იმიტომ რომ რომი რა შუაშია. ფსად ვიცი რა შუაშიც არის არის მთელი ნარატივი, რომ რომი დაემხო, იმიტომ რომ დასუსტდა და აი ვეგანები გაჩნდნენ, ეთყობა მაქს გამო არ დაემხო, რომი დაეცა ძალიან ბევრი მიზეზების გამო და ზოგიერთ მოკლედ რა. უბრალოდ სასაცილო კომენტარი იყო და გაგაცანეთ. ტაისია შემდეგ პასუხობს, რომ აი ამის გამო უნდა იჭხობო შეკითხვას. არ უნდა იჭხობო, მაგრამ მე მაინც რაღაც პროვოკაცია მგონია. ისე როგორც ლგბტ საზოგადოებას არ უნდა ურტყა არავითარ შემთხვევაში არც ტაბურეთკა, მაგრამ ისინიც არ უნდა იყვნენ პოლიტიკურ პარტიასთან მიბმული, არ უნდა ფინანსდებოდნენ და არ უნდა აწყობდნენ პროვოკაციებს. რაც რა ვიცი. კაი ხო. და ბოლოს პოზიტიურ ნოტაზე რომ დავამთავროთ, ქეთევანი წერს: მე მგონი ერთი წელია თუ ცოტა მეტი რაც ეს კაფე გაიხსნა ჩვენს ქუჩაზე, არანაირი ზედმეტი ხმაური და დისკომფორტი არ გვიგზნია მათი მხრიდან, მშვენიერი კეთილი ახალგაზრდები იკრიბებიან, გარეცხედან წიგნებს კითხულობენ და ლაპარაკობენ. მე მგონი ძალიან დიდი სირცხვილია ასეთი აგრესიულობა და შენი სამყაროთი ცხოვრების უნარობა. აუცილებელი არ არის ეჩხუბო იმას, ვინც შენნაირი არ არისო, მოგწერა ქეთევანმა, თუმცა მისი ეს დამოკიდებულება არ გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ კივის ასე ქვია, ნუ ერქვა, არ ვიცი, ვეგანურ კაფეს მაინც მოუწია ადგილის დატოვება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. 1 2 3
I'm getting tired of hanging around. Think I will marry and settle down. 'Cause this old night, this old sport life is killing me. I got a letter my home. Most of my friends are dead and gone. I begin to worry, I begin to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მისი ავტორი გახლავთ შოთა იათაშვილი.
რაც რადიო თავისუფლებაში რუბრიკა ბიბლიოთეკა მიმყავს, თეა თოფურიას ორ წიგნზე ვისაუბრე. ორივე ზღაპრების წიგნი იყო. ახლა პროზაული კრებულის დრო დადგა. პოეზიის განხილვა ჯერაც წინაა. აი ასეა, ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაში თეა თოფურია ნამდვილი იოჰან კრუიფია. ტოტალურ ფეხბურთს თამაშობს. შეუძლია ნებისმიერ პოზიციაზე ერთნაირი წარმატებით იდგეს. როცა საჭიროა, ამ პოზიციებს ცვლიდეს, მერე ისევ ძველ პოზიციას უბრუნდებოდეს. წელს გამომცემლობა ინტელექტმა იოჰან კრუიფის კაიროს ორი ოთახი დაბეჭდა, რომელშიც 12 მოთხრობაა შესული. თუმცა ანოტაციაში 10 წერია, არასწორად დათვალეს ცხრები. ან შეიძლება ისე მოხდა, რომ კრუიფმა ბოლო მომენტში დაამატა წიგნს ორი ცხვარი და ანოტაციაში ძველი რაოდენობა დარჩა. ისე, ცხრები ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მოთხრობაა ამ კრებულიდან. ამაზე ცოტა ქვემოთ პოეტი ალეკო ცკიტიშვილი ილაპარაკებს. ალეკო ის ადამიანია, რომელმაც მე კაიხნის წინ, როცა ალტერნატივას მთავარი რედაქტორი ვიყავი, მისი ლექსები მომიტანა თავისი პატარა წინათქმით და მომავალი კრუიფის ლიტერატურული დებიუტიც მაშინ შედგა. ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ კაიროს ორ ოთახზე კომენტარის გაკეთებას მას ვთხოვე. მოუსმინოთ ალეკოს ქიტიშვილს.
დავიწყოთ იმით, საიდანაც დაიწყო თვითონ თეა თოფურიამ. ეს იყო დაახლოებით 15 წლის წინ, როდესაც მე წავიკითხე მისი პირველი ლექსები. მარტივი ლექსები იყო ერთ შეხედვით. ფორმა მიიქცია, ყურადღება რომ გავდა ერთგვარად ამ ხალხური პოეზიის ნიმუშებს, მაგრამ სრულიად ორიგინალური ავტორისეული მეტაფორები, შედარებები, მხატვრული სახეები ხასუსვავდა, რომ ეს იყო სწორედ საავტორო პოეზია. შემდეგში თვისება ამ ერთ შეხედვით მარტივი ლექსების უკვე განივცო თეატოფურიას თელ შემოქმედებაზე ჯერ ერთი მან თვითონ დაიწყოს ხაპრების წერა და ეს მრავალპლანიანობა ზოგადად ახასიათებს თეას შემოქმედებას ეს კრებული შეიძლება შევაჯამოთ ერთგვარად რომ ეს მიმართება ამ ქართულ მითოსთან უფრო დახვეწილად არის შეიძლება ვახსენოთ თამამად სიტყვა ფენტეზიც თუმცა ალბათ ჩემი აზრით უფრო სწორი იქნებოდა თუ ვიტყვით რომ ეს ფაქტობრივად არის ქართული მაგიური რეალიზმი ხასგასმით მინდა ვთქვა რომ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციაში მაინც და მაინც მაგიური რეალიზმი როგორც ასეთი არ არის ერთი გამონაკლისი ავტორი შეიძლება გოდეძი ჩოხელი დავასახელოთ რომელიც ანალოგიურად იყენებს ამ ესთეტიკურ ტექნიკას როდესაც მაგიური გამოგონილი ელემენტები ერევა რეალურ სამყაროს ასეთივე შეწმას ხედავთ ჩვენ თეატროფურეს მოთხრობებში იგივე შეგვიძლია დავასახელოთ ცხვარები როდესაც ფერსი ცვლიან მომენტალურად ეს ხდება იმის გამო რომ მე ცხვარეს შორს სადღაც დატოვებული ცოლი ხალატობს და ზუსტად იმ მომენტებში ცხვრები შავდებიან არა თუ შავდებიან მათ სისხლი ეწამლებათ იმგვარად რომ შემდეგ როდესაც ეს მეცხვარე დატოვებს ამ ცხვრებს და შემდეგ გლები შეჭამენ თვითონ ეს გლებიც იხოცები სწორედ ამას გულისხმობ როცა ვამბობ რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს მაგიური რეალისტთან საქმე თუმცა არის კიდე სხვა შრე დაფუძნებული მის ჟურნალისტურ საქმენებს და ჟურნალისტურ გამოცდილებას როდესაც პერსონაჟი ჟურნალისტურ დავალებას ასრულებს ეს არის მოთხრობა გაუჩინარებულებზე და ასევე მოთხრობა ოთახი სადაც ჩანს ჟურნალისტი როგორც პერსონაჟი მაგრამ აქ არ არის ესეთ ფანტასტიკური ელემენტები წინაპლანზე იგივე იაკობის ჭა მაგალითად სადაც არის საუბარი ისეთ გარემოზე რომელიც შეიძლება ფენტეზი შეხვდეს მაგრამ აქ უფრო სიღრმისეული პლასტები არის ფსიქოლოგიური იმპულსები არ დაჭერილი ისეთი რომ დიდ ლიტერატურულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ანუ ფენტეზით ვერ შემოვფარგლავთ
მე კი დავამატებდი რომ თეა თოფურია კონცეპტუალისტი მწერალია ის ხშირად თავის მოდელებს ქმნის და ამ მოდელებში აცხოვრებს ამოქმედებს აფიქრებს ადამიანებს ავიღოთ კაიროს ორი ოთახი აი ამ მოთხრობის მოდელი ციტატა როდესაც ფიქრობ თუ რას გავს სამყარო მიდიხარ დასკვნამდე რომ სამყარო ყველაზე მეტად მიტოვებულ კაიროს ჰგავს ანუ წარმოიდგინეთ ეს 17 მილიონიანი ქალაქი თავისი სახლებით, ინფრასტრუქტურით, მოედნებით, მაგრამ ამ 17 მილიონი ადამიანის გარეშე. წარმოიდგინეთ, რომ მთელ კაიროში მხოლოდ 10 კაცი ცხოვრობს და ყველა ერთ-ერთი კორპუსის ოროთახიან ბინაში. სხვაგან კი სიცარიელეა. ციტატის დასასრული. მოთხრობა ამ 10 კაცზე გვიყვება, რომლებიც ხუთ წყვილად არიან დაყოფილნი. თავიანთი ფუნქციები აქვთ მინიჭებული და ორ ოთახში შეკეტილები ამ მოვალეობებს პირნათლად ასრულებენ. მთავარ გმირს ერთ ბიჭთან, რიკისთან ერთად ყველაზე ელიტარული დავალება აქვს მიცემული. იფიქროს ფანჯარაზე. ბინაში ხუთი ფანჯარაა და მათ უნდა გაარკვიონ, არსებობს თუ არა მეექვსე ფანჯარა და თუ არსებობს სად. ამ მეექვსე ფანჯარაზე ფიქრი და აზრთა გაცვლა გამოცვლა რიკისთან საინტერესო კონცეფციების რიგს ადებს. მოთხრობას პარალელური ხაზიც აქვს, რეალისტური, სადაც ჟურნალისტი თეა საბერძნეთში მიემგზავრება ჟურნალისტურ სემინარზე. ამ რეალურ სივრცეშიც ჩნდება მოდელები. აი მაგალითად, სასტუმროში, სადაც თეა ცხოვრობს, დენის ჩამხთვას რაღაც პრობლემები აქვს და ამიტომ დენი სააბაზანოში 8 წუთის შემდეგ ინთება. ეს კი ზუსტად ის დროა, რა დროც სინათლის ცხივს სჭირდება მთვარემდე მისაღწევად. ამიტომ, როდესაც თეა სააბაზანოში შხაპის მისაღებად შედის, თავი მთვარეზე ჰგორნია. ერთი მოთხრობიდან მოყვანილი ეს ნიმუშები ვფიქრობ ასე თუ ისე თვალსაჩინოს ხდის ავტორის აზროვნების წყობას მის უნარს შექმნა სქემები და ამავე დროს ეს სქემები იყოს არა მშრალი არამედ შთამბეჭდავი მძაფრად განცდილი და ამიტომ მკითხველის გონებასა და გულში ღრმად ჩაბეჭდილი ახლა კი მოусმინოთ მწერალ ნინო თარხნიშვილს.
ეს მოლო პერიოდია სხვადასხვა მწერალზე საქაური იქნება თუ უცხოელი, ზოგჯერ ისეთ შეფასებას ვისმენ და ისეთ ბუმბერას კლასიკოსებს ადარებენ მათ, რომ არც მეტი და არც ნაკლები პირდაპირ მნიშვნელობით პირიღი ამრჩება ხოლმე. მე ვიწყებ ამ სწორედ ამ ავტორების შესწავლას, ქექვას, კირკიც და აღმოვაჩენ, რომ ხო ისინი მართლაც საინტერესო ავტორები არიან, სიტყვაც მოსდევთ, წერის ტექნიკაც მოქნილი აქვთ, მოკლედ როგორც იტყვიან ხოლმე, კალამი კარგად უჭრით, მაგრამ იქო ერთი შეგრძნებაც მიჩდება. რაღაცნაირად ყველასნაირები არიან ისინი. აი, ყველა რომ დაწერს ისეთი. აი, თეატოფურია ისეთია, რომ ეს შეგრძნება ვერაფრით ვერ გაგიჩნდება. მისი მისტიკა, მისი სევდიანი იუმორი, მისი მკვდრები თუ ცოცხლები ისე თანაარსებობენ რაღაცნაირად ერთ სივრცეში, რომ ვეღარც იმას ხვდები, ვინ მკვდარია და ვინ ცოცხალი და ვეღარც იმას ეს პერსონაჟები სახლობენ მისტიკაში, თუ იქნებ სულაც შენ ხარ მისტიკა და ისინი რეალურები. ისინი, რომლებიც დაცლილ სოფელში მარტო კვდებიან, ისინი, რომლებიც სიბერეს ეძებენ, ისინი, რომლებსაც მკვდარი ქმრები ჩემოდნებს ულაგებენ, ისინი, რომლებსაც მეზობლები მკვდრებს უტოვებენ, ისინი, რომლებიც მკვდარი ბაბუის გამოკეტილ ოთახში ოქროს ეძებენ, ისინი, რომლებიც კაიროში ორ ოთახში ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. ამ 164 გვერდიან კრებულში თეა ახერხებს ისე გამოგზავროს მთელ გალაქტიკაში მთვარიდან დაწყებული ჯოჯოხეთის ერთი პატარა ქუჩით დამთავრებული, რომ არც კი დაიღალო, თვალიც არ დაახამხამო, ჰაჰა, იმიტომ დაახამხამო, რომ წამწამზე ჩამოკიდებული ცრემლი ჩამოაგდო. თეა კოსმოპოლიტი მწერალია, მე ასე მგონია, რომლის პროზა ისევეა ჩვენი, როგორც ვინმე პოლონელის, ფრანგის, ინგლისელის, ამერიკელის, ახალზელანდიელის თუ სკანდინავიელის, ხო და მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ასეთი ავტორები უნდა ვთარგმნოთ, რომ ჩვენს გარდა სხვებმაც გაიცნონ თეას ცოცხლები თუ მკვდრები.
კიდევ ბევრის თქვა მინდოდა თეატოფურიას ამ წიგნზე, მაგრამ ადგილი აღარ მრჩება. ამიტომ დაგემშვიდობებით და ამჯერად მის პოეზიის კრებულს დაველოდები.
The night gets darker, no, not like it ever was. Those waves are hitting harder against the rocks, against the shore. But I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so white and wild. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall lights. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I've faded fast tonight. And though I'm broken tired, I've had one hell of a ride. Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Well, I kissed my baby and we put out the lights. Well, I kissed my baby and we put out the lights. Well, I kissed my baby. And we put out the lights. Well, I kissed my baby and we put out the lights.
ახლაც თავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ხელოვნებად წოდნე გია ჭანიშვილი. მოისმინეთ მისი სადღიურო ჩანაწერი.
5 ივნისი კვირა, გათენდა, გამეღვიძა, გამახსენდა რომ კვირაა და დილის შებრუნება გადავწყვიტე. განსხვავებული ხმები შევომესმა, არათბილისური, შემდეგ გამახსენდა რომ ბათუმში ვარ. ქუჩის ხმაური აქ სხვანაირია, უფრო რბილი, თვითონ კლიმატია დამნაშავე. არა ჯობია ავდგე, დღეს თბილისში ბრუნდებით. მე თბილისელი ვარ, თუმცა ბათუმში დაბადებული და ბულვარის ჩაღრმული სკამები ჩემთვის არ არის მხოლოდ საგაზაფხულო შთაბეჭდილებები. ბათუმი ევროპული ქალაქია. ის არ არის თბილისელი ტოლსახე იანუს. იმ ტურისტებში მოდუღებული ყავის სურნელი და ბათუმური ინტელექტი 1950-იან 60-იან წლების რემინისცენცია, ჰემისეული იქ სადაც სუფთა და ნათელი. ბათუმის ურბანული განვითარება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარიდან დაიწყო. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ქალაქის ცენტრმა ყურის დასავლეთ ნაწილში გადაინაცვლა, უშუალოდ ბათუმის კონცხზე. 70-იან წლებში ქალაქის საზღვრებმა მიაღწია ნურიეგოს, ეს ყოფილი პიონერთა ტბა არის. ამავე დროს განისაზღვრა ახალი ქალაქის გეგმარებითი წყობა და დაიკვალა ძირითადი ქალაქშემოვლადი პარამეტრები. ეს ყველაფერი თანადროული ევროპული ქალაქ გეგმარების გავლენით მოხდა. ორსართულიანი ბათუმი ჯერ კიდევ შინარჩუნებულია, ოღონდ პორტის პირა ქუჩებში. დანარჩენი ნაწილი კი იცვლის სახეს, ვიერსაც იცვლის. განვითარება აუცილებელია, თუმცა სიფრთხილეა საჭირო. ევოლუცია რომ რევოლუციას ჯობს, უკვე ჩვენ საკუთარ ტყავზე გამოვცადეთ. სინადღეებში ნახეთ პეტრას ციხე, იგივე ციხის ძირი. აქ ნაქალაქარში რომაულ აბანოს ჭირდება შველა. დავით ახმეტ გვიანიკელის მოხსნაზე აბანოს აფსიდის თავზე აღმოსავლეთ მხარეს. აქტერ რესტავრატორია გია ციციშვილი. ამიტომ საქმე საიმედო ხელშია, მოვინახულეთ გონიოს ციხეც. ახლა ხდება ამ კასტელიონის რეაბილიტაცია. ზემოთ აქ მთაზე მოსახლის ეზოში გამოვლინდა ადრეული ეკლესიის ნაშთები. ეს საქმეს გამოსცილ მეცნიერს აქვს ჩაბარებული გურამ ყიფიანს. ეკლესია დარბაზულია, შესაძლოა მე-5-6 საუკუნეებისაც კი იყოს. მე ამავე დროს ულვაშებიან ძიძის როლსაც ვთამაშობ. რა ხდება ახლა? დედაშვილია ჩამოსული პიტერიდან, შვილიშვილი ყავს ჩამოყვანილი. მას საქმე გაუჩნდა, ბავშვს მოულახოს ჭირდება. მოკლედ ეს დღეები საკმაოდ დატვირთული იყო, მაგრამ კარგია რომ ამიტომ გაგვიმართლა ზღვაში ჩასვლაც კი მოახერხეთ. დღეს ბრუნდებით თბილისში. სტუმრები ბორანოზე და აჭარელ ხაჭაბურზე მიიწვიეს. მე თავი ავარიდე, ჩემი ბაბუის სახლს ვალაგებ ბარათაშვილის ქუჩაზე, თემელას დუქნის თავზე და ვემზადებით თბილისში გასამგზავრებლად. თბილისიდან ბათუმამდე გზა მოწესრიგე და თითქოს დამოკლდა, მაგრამ მანქანით 5 საათი გზარვა მაინც დამღლელია. თბილისში მხოლოდ 11 საათი ჩამოვაღწიეთ, თუმცა დარბაზზე ძილის სასიამოვნოა და არა მხოლოდ ყოველდღიური აუცილებლობა. ესე ყოჭაღ დანიელ დეფოს გულისხმობ და მის რობიზონს ცუს კარგი ახლავს მუდამ. ამასთან ოჯახის სითბო გალბობს და გადუნებს. სახლში სამი გოგო მყავს: დედა, მეუღლე და ქალიშვილი. მაგრამ კინაღამ დამავის და არის კიდევ ბუბუ, მაგრამ ბუბუ ბიჭია, 8 წლის ტაილანდური კატა. მართალიყო კიბლინგი, ზედაც არ შემომხედა, გაბრაზდა, 5 დღე მყავდა მიტოვებული, აბარა მეგონა, მშვიდობიანად დაღამდა. 6 ივნისი, ორშაბათი. პარიზი ყოველთვის პარიზია, ესე ამბობენ ვითომ. ორშაბათი კი ნაღდათ ორშაბათია. თან მუდა, არ აქვს მნიშვნელობა მოსამსახურე ხარ სტუდენტი თუ პენსიონერი. მოკლედ ორშაბათი ორშაბათია, არსაც წასვლას არ ვაპირებ. ტელეფონის გამურთულია, 5 დღეა თბილისიდან წასული ვარ, ჩავრთავ და შემოსულ ზარებს ვერ არ გავაჩერებ. ამიტომ ჩემი სახლი ჩემი სამსახურია. მოკლედ ვარჯიში, საუზმე და სავარძელი. წინ მიდგას მეორე მე, კომპიუტერი თავისი პროცესორით და მასში ჩაბეჭდილი 500 გიგაბაიტიანი ინფორმაციით. დღეს საღამომდე დასამთავრებელია პროექტები: ქვემო სვანეთის მუცლის მთავარანგელოზის ეკლესიის სარეაბილიტაციო რეკომენდაციები, თბილისის ყოფილი ოფიცერთა სახლის შენობის წინასწარი კვლევა და ბევრი სხვა წვლილმანი. დავასრულე საქმე, ვაფრინე გზავნილები, ცოტა შევისვენე და ჩავრთე ტელეფონი. ამუშავდა ბუნების კანონი, რომელსაც ფიზიკოსები რანაღაც იჩემებენ: ქმედებას მოძებს უკუქმედება. 12 შემოსული ზარი, ყველას და ყველაფერს ვერ გავწვდები. დაიგეგმა ხვალ სამშაბათს, ჯერ მთაწმინდა, გრიბოედოვის ქუჩა, სახლის გამაგრების პრობლემა, შემდეგ იქვე ქვემოთ ოფიცერთა სახლი, პლენერი რესტავრატორებთან ერთად, მერე პლეხანოვი, ერთად სახლზე დაშენების პრობლემა და სამსარაძე ზონალური საბჭო კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში, კრწანიში. 7 ივნისი, სამშაბათი. თითქმის ყველა ენაზე სამშაბათი მეორე დღეა, სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელობით. აი ქართულად კი კვირის მეორე დღე სამშაბათია. ეტიმოლოგიურ სიღრმეებში ჩაყენთვა შორს დაგვიყვანს. არ გვინდა. ისე კი სამშაბათი მიყვარს, ქართულია და განსხვავებული. როგორც ყოველთვის, მოკლე ვარჯიში, საუზმე და წინ. გუშინ დაგეგმილი განეგის შესასრულებლად. ჯერ მთაწმინდა გრიბოედოვის ქუჩა, შემდეგ რუსთაველის პროსპექტი, ოფიცერთა სახლი, თათბირი ახალგაზრდა რესტავრატორებთან, რეაბილიტაციის პრობლემები. თავად დავით ჩისლიევის 1916 წელს ნეოკლასიციზმული ფასადის აღდგენის პროექტს ვაკეთებთ. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ აი ინტერიერი კი გვერდზე გვჩება. აქ სარდაფში თბილისელი აკმეისტების ყოფილ ბოჰემო კაფე კლუბში არგონავტების ნავი რო ერქვა. ლადო გუდიაშვილის, კირილე ზდანევიჩის და ალექსანდრე ბაჟბეოგმელოკევის ხატრობაა და თან ნადგურდება. ფრაგმენტებია შემორჩენილი. არ გვარგებს ჩვენ ეს პოტიონკისეული ზედაპირულობა. ასე მგონია მე. სამ საათზე ეგრეთ წოდებულ სააგენტოში მივედით წავკისში. მაგრამ კი არ მივედით, მივცურდით. მე გამემართლა საბჭოს მიმსვლელ წევრების უმრავლესობა კი უმოსხალოდ გალუნპამ კოკისპირულბაც ვიდან. რა გვინდოდანი და ამ წავკისში. კი საკურორტო გარემოა, დაწმენდილი ხაერი, სიწყნარე, ვეებეთელა ოფისი, მაგრამ ნამეტანი შორსაა. იყვნენ წყნარად სანაპიროზე შალხიდან. მაგრამ რას იზამ? საბჭოზე გავარკვიეთ რამდენიმე საკითხი. გორის ცენტრში ნამდვილად არ გვარგებს მრავალსართულიანი მშენებლობა. უნდა შევეწინააღმდეგოთ ბორჯომის ბაღ-პარკებში და სკვერებში მშენებლობის გააქტიურება და თან ტურიზმის რომ გასავითარებელია. მაგალითად, ტურისტ ეს შინაური იქნება თუ შემოსული მოსწოს განახლებული ახალციხე, რაბაც გულისხმობ ახალგაზრდას აღდგენილს. ცხეთა თუ სიგნალი მოსწონს ტურისტს, მაგრამ რა უყოთ სარესტავრაციო მეთოდოლოგიას, ავთენტურობას, სიძველეს, როგორც ასეთს. ცალკე საკითხია, უნდა აღვერგინა თუ არა ბაგრატი. ეს ლიფტი რა მოგაფიქრებიათ? სულ მესმის ჩვენს მიმართ საყვედური. მოკლედ, თულია ამ სირთულეში გვიწევს მოქმედება და არამარტო ჩვენ, მთელი ქვეყანა ესე ცხოვრობს. საბჭო დასრულდა, გადაუღალვა წვიმს. ირინე საბაშვილი თავისი მანქანით სახლამდე გვაცილებს მე, გიორგი ზულუგიძეს და გერა გეგეჭკორს. რას იზამ? ემანსიპაცია საქართველოში მძლავრობს. კვლავ დაღამდე ვშვიდობიანად. 8 ივნისი, 4 შაბათი. კვლავ წვიმს. ბათუმში შალად გამოვერიდე და თბილისი ჩაქვად გადაგვიქცა. ბათუმშიც ჩაჩამოსულა მიწად და ცნობილი ამერიკული ჯგუფის მაარონ 5-ის 30,000-იანი მაყურებელიც არ დაუნდია ბათუმურ თქეს. სამაგიეროდ კარგი ამბავით დაგვერთო. ჩვენი წიგნი გამოიცა არქიტექტურა და იდენტობა. საეკლესიო მშენებლობა თბილისში 1901-1918 წლები. ყველაზე მეტად დავით ხოშტარია მიღვაწა. სტატიებთან ერთად საერთო რედაქცია და დიზაინიც ძალიან მისია. ბევრი შრომის ჩვენმა ახალგაზრდებმაც ნათია ნასმიშვილმა და მანოლ ელვაშვილმა. წიგნი გაამდიდრა ბატონ დიმიტრი თუმანიშვილის და ქალბატონ თამარ ხოსაშვილის სტატიებმაც. დღეს საპატრიარქოს არქიტექტურული საბჭო გადაედო. ხვალა მაღლებაა. დღესაც შიდობიანად დაღამდა. 9 ივნისი, 5 შაბათი. სამოწმენდილია, ამაღლებაა, სხვა რომ არა იყოს რა. დღესაც საბჭოა. როგორ მერიის არქიტექტურული საბჭო. ეს სულ სხვა რამეა. იწყება და აღარ მთავრდება. 40-ზე ნაკლები თუ არის, ბავშვები ვთხაროთ, მაგრამ 11 და 8 საათამდე მერიის მეოთხე საათულის ერთ ბნელ და ვიწრო ოთახში ჯდომა, როგორც წესი, გარანტირებული გვაქვს. რამდენიმე ათეული სხვადასხვა საკითხი, 50-ზე მეტი სხვადასხვა ნაირსა და ტემპერამენტის ადამიანთან ურთიერთობა და არც თუ იშვიათად პოლემიკა, პასუხისმგებლობა, ეს ყველაფერი მხოლოდ დამღლელი არ არის. ამის გადამტანი ნამდვილად უთანაგრძნოთ. გაწურულ ლიმონს და შევდივართ ამ ბეთქრული ციტრუსის მდგომარეობაში. ერთი რამ გაძლიერებს ხოლოდ. ჩვენს ხელთაა რომ არ დადგან 25 საათულიანი სახლი, მაგალითად მუშთაიცა და ვაგის პარკის საზღვრებთან. და არ გავიდეს სხვა მსგავსი პროექტები, მაგრამ რა დააშავა ადამიანმა ტუალეტი რო არა აქვს. და აი თბილისურ და არავითარ შემთხვევაში იტალიურ. ამის თქვა, ნამდვილად არ შეიძლება. აი ამ თბილისურ ეზოში ტუალეტი არა აქვს და ღია აიანის ამოშენების უფლებასაც ვერ ვაძლევთ. რას იზამ? ციტლების ხო ჩვენ შემოვიყვანეთ 1921-ში. კომუნალკებიც გავახაზირეთ და კვეთს ახლა პაპის ნაჯამი უმწეფარი ტყემალი. 10 ივნისი, პარასკევი. ისევ დილა, პანჯრებში კვლავ ღურბლებია, სიზმრები მორჩა. დაიწყო ფიქრი ჯერ ცხადში, გუნდოვანია, მაგრამ ნენელა ნათდება. 3 საათზე ისევ საბჭოა სააგენტოში. ვაი ნენა, ამჯერად ძეგლების სტატუსის მოხსნა ან მინიჭება საჭირო, თუმცა რა დროს ესაა? დღეს გვარი 10 ივნისი. ნინოს დაავადების დღე. ნინო ჩემი მეუღლეა, საუზმეს ამზადებს. ხოლო 11 ივნისი კვლავ ნინოს დაავადების დღეა. ოღონდ ნინო ჯუნიორის, ჩემი ვაჟის გიორგის მეუღლის, ეს ხომ გიორგი ვარ, თან ნინო ელდერის დის ელიკოს ქალიშვილის დაბადების დღეც 10 ივნისია. მისი ვაჟი კი 7-ია დაბადებული. მოკლედ აშკარად იგრძნობა ფანტაზიის ნაკლება ოჯახშიც და განაგებისაც. ორი გიორგი, ორი ნინო დაბადების დღეებით მიყოლებით. ნაშვილად დღეს მოვლენ ცოლის დაქალები, ნასამხრეს ცოლის და მერე ჩემიანები, მაგრამ ჯერ საქმე. მოკლე ვაჟიში საუზმე სადება საბჭოსთვის. მოკლე ჩანართი, შენდობას ვითხოვ, ხონდა მიუბაძო ლეონტის, როლოს გულისხმობ. ამ კვირის განმავლობაში ამოლაზნებინდა გრაფიკიდან მთლიანად. ჩვეულებრივი დილობით ტყე პარკში გავდივარ ხოლმე, საძუნძულოდ, უფრო სასიარულოდ. შეგადაში ხელფეხსაც გავიქნევ, ტყის ძაღლები ჩემი ძმები არიან. რადგან ჩემთვის ყველა ძაღლი ბიჭია, ხოდა შემნიშნავენ თუ არა გამოეკანებიან შვედანვე და ესკორტით ზუნძულებენ ჩემთან ერთად. 15 მეტრის სიახლოვეს არავის აჯაჭანებენ. თან მეუხერხულება, თან მომწულს ედგულება, თავარი არავის არ გაჰკრან ეშვი. სამი წლის წინ მათი წინამძღოლი დაეღუპა, მანქანამ გაიტანა. სინამდვილეში პატარა ფინია იყო, მაგრამ უჩქვიანესი, ნამდვილი ლიდერი. სხვადასხვა ძუ იყო, მაგრამ ჩემთვის მაინც ძმა. ერთხელ რვალე კვი დაყარა. პარკის სიღრმეში თხილში სოროში ზრდიდა. მივაკითხავდი ხოლმე ნარჩენი ძულებით, გზნობდა ჩემს მისვლას, ამოძურებოდა ხრელიდან და ისე ზრდიდა ლეკვებს. ინდილას მაგრად იწვიმა. ატალახებულზე მაინც გავედი ტყეში, ვხედავ, ხრელი სავსეა წვიმის წყლით. ბექობზე ახალგაზრდა კაცი დგას. ფინია კი იქვე ლეკს ლოკავს. გული მომიკლა ბიჭის მონაკვლა. კარგია რომ მარტო მე არ ყოფილვარ, იგიც კვებავდა თურმე. ჩემზე ადრე მოსულა და ასეთი რამ მეამბო. ჩარბოდა თუმე ჩვენი ფინია წყლით სავსე ხრელში და ამოყავდა ერთი ლეკვი ქეჩოთი. ჩაყვითავდა და მეორე და ასე რვავე ამოუყვანია. ხოდ ერთი გადარჩინილა და ახლა მას ასულიერებდა. ეს ამბავი ორი წლის წინ მოხდა. ერთი წლის თავზე შარშან 13 ივნისი იყო. ვერეს წყალდიდობა და ბევრ ადამიანთა ტრაგედია. სამი საათია, ისევ კრანისი, სააგენტოს ოფისი. დაიწყო საბჭო. ვაზიგლებთ გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის ნაგებობებს საქართველოს. ამჯერად დაბა ასურეთის სახლებს. ვიურტემბერგელი გერმანელები საქართველოში 1817 წელს ჩამოსახლდნენ. ესენი იყვნენ ლუთერანელი ეკლესიიდან განდგომილი სექტანტები, ეგრეთ წოდებული სეპარატისტები, რომელთა რუსეთის იმპერიაში გამოსახლება შეთანხმებული იყო გერმანიისა და რუსეთის ხელისუფლებასთან. გერმანელები ძირითადად თბილისის შემოგარენში დასახლდნენ. ნაცისტ კი დასახლების უფლება მისცეს ქვემო ქართლში, დღევანდელ ბონისის, კატარინენფელდი და ასურეთში ელიზაბეთ ტალი. უკვე ორი წელია ვახდენთ ამ და სხვა გერმანელ დასახლების პასპორტიზაციას. საოცარი ამ ხალხის ენერგია მოვიდნენ უცხო ქვეყანაში, დასახლდნენ უკაცრიელ მინდვრებზე და განაშენეს დაბები. რა ჰქონდათ? ყოველ შემთხვევაში დიდი ფული არა, მოიძიეს ქვის სამტეხლოები, ჰქონდათ ხეტყე, წყალი და ულევი ენერგია. ამიტომ ჩვენა გავაკეთეთ, ჯერ გავასახლეთ 51-ში, მერე მათ აგებულ თანკოპცია თან ჯანღონიან სახლებში ჩავსახლდით, ავატალახეთ მოგეწული ქუჩები და სახლების ერთსაც არ დავმართეთ კარგი დღე. 300-მდე სახლია დაფიქსირებული და აღწერილი. ახლა მათი ნაწილი უნდა გავაძეგლოთ. თუმცა არიან მოწინააღმდეგები. რატომ? გაძეგლებული სახლის დანგრევა და მის ნაცვლად მონსტრის აშენება აკრძალულია. იგივე ფსიქოლოგია რაც თბილისში. მაინც ვაძეგლებთ. ოღონდ ყველაზე უკეთესებს სახლებს ღრმა, კამარული, მრავალდონიანი მარნებით, ფახვერკული, ოსტატურა ნაგები კედლებით და დახვეწილი სტრუქტურით. ფიქრი მიპყრობს. ნედა მოგეცეს მათი ენერგიულობა, მიზანდასახულობა და რასთავარია? უწესრიგობის ვერშეგუებლობა, მაგრამ რა უყოთ ჩვენ გენს? ქართულობას ხარ დავკარგავთ. ბორჯომის კომპოზიტორთა სახლიც გავაძეგლეთ. 1982 წელს არის აგებული. კარგი ვიმუშავეთ. ახლა უკვე სახლესკენ. მედანინ 51 წელია ვისმოთ ერთმანეთს. 38 წელი კი უკვე მეუღლეები არაც ვართ. მესიმ ხელადრუა რომ რაოდენობისა და თვისობრიობის ცნობილი კანონები უკვე არაფერ შუეშია. არ არის მარტო შეჩევებაზე ლაპარაკი. თან სიყვარულს უნდა ახდეს. გამულეველი. ყველას უსურებ ამას. ამიტომ მიატოვებს კაცი თავი დედამას და შეირთავს თავის სულს და იქნებიან ორივენი ერთ ხორცს. მათე 19-4 და მეხუთე. თუმცა ჩვენ ორთავანი კიდევ მეტად ვართ ბედნიერი. ამ ასაკში ორთავის დედები ყავს და არც ისინი მიგვიტოვებია. მოვიხინეთ. მე რა ჩემი წული დაქალებმა. სიყმიდან მოდიან ერთად. ხის პატარა ნაღველი დაკარავდა. გაზაფხულზე ერთი დაქალი დაკარგეს. ნათალში ამყოფოს ღმერთმა. მერე ბავშვებიც მოვიდნენ, გვიანობავდა შერჩნენ. მე დავიჩაგრე ხალხი ქეიპობს. მე კი ამ დღეურწერ უბრალოდ ბეჭდავ. მე რამდენი ხანია კანონს გავეკეთე და ასოებიან დაფას შევეყარეთ. 11 ივნისი, შაბათი. შაბათი თავზე დამათენდა. სხვა გზან ქონდა, ხომ და მომესო დღიური. ცოტაღაც წაუძინე, გვიანავდე კი. ვარჯიშის თავის არ აქვს. ახლა ვზივარ და დღიურს ვაშალაშინებ. კვლავ შენდობას ვთხოვ. ერთი ჩანართიც უნდა გავაკეთო. თუმცა რაღაც ჩანართი. მოდი ეპილოგი დავარქოთ. ჩანართი, ეპილოგი. 1963 წელია. გავარ თბილისის კინზის სადგურზე და ველოდებით ვის, ფიდელ კასტროს და ნიკიტა ხრუშჩოვს. ბავშვები 9-10 წლისანი ვართ. ხატული კითხვის წრიდან წამოგვიყვანეს. გულეთ, გაჩერდა მატარებელი და პირველი კიბეზე ფიდელი ჩამოვიდა. მე ვარ თვითაიგულები და გადაგვუცნა. შედეგ ნიკიტა იყო. დოკუმენტურ ფილმს ამის შესახებ რამდენიმე თვის წინ წავაწყდი პირწიგნაკში. და იქ ამოვიცანი ჩემი თავი. პირდაპირი გაგებით თავი. ეს ერთი, ახლა მეორე, 1965 წელია თუ 76, როგორც ამბობენ ხოლმე. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ნიკიტა გადააგდეს და ლეონიდ ბრეჟნევი ჩამოდის პირველად თბილისში. სპორტის სასახლე ახალი აგებულია და იქ უცხობენ შეხვედრას. რა გონიათ, მესი გამოშთი, სერგო ზაქარიაძესთან ერთად. წინ ბატონის სერგო, ჯარისკაცის მამა. მიემართება პარტერში, დაბრძანებულ ლეონიდესკენ, გიორგი მახარეშვილისეული ფართო ნაბიჯებით. უკან ჩვენ მიყვებით ორ-ორი გოგო ბიჭი ქართულ სამოსში და მხარზე ხარიხა გადებული ჩურჩხელებითა და ყურძნის მტევნებით. ამხანაგმა ლიონი ამას დაგვიდო პატივი და გადაკუცნა ბავშვები. ოღონდ სამ-სამჯერ არა, ეს მე ისწავლა ლიონი დილიჩი ლუკახტა. ახლა ვეძებ ამ ფილმს, მახსოვს გადაღებული უნდა იყოს. ხო და ამ სამი დიდი კომუნისტის ახლობელი გეუნებით. მოდით საბოლოოდ დავიმშვიდობოთ ამ გვარ წასულს და ვიაროთ წინ. ჩვენი უცხო წინაფრის ნანატრი დამოუკიდებელი ქვეყანა გვაქვს და მოდი ჩვენ თავადაც გავხდეთ დამოუკიდებლები ოღონდ პირველ რიგში მოქალაქეები.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ხელოვნებათ მცოდნე გია ჭანიშვილი. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონზო ჩიხლაძემ მოამზადა. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონზო ჩიხლაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, დღეს საინტერესო თემა მოგიმზადეთ სხვათა შორის და საინტერესო სტუმარი ფესო კაჭარავა მოვიწვია, ხმის დიზაინერი, რომელიც გვესაუბრება თავისი საქმიანობის შესახებ საქართველოში. სიმართლე რომ გითხრათ, არც ვიცოდი აქამდე თუ ასე აქტიურად იყვნენ დაკავებული ახალგაზრდები საქართველოში. ყველაფრის კეთებით გამარჯობა ფესო. დავიწყოთ საუბარი შენი საქმიანობით. რას ნიშნავს ხმის დიზაინერი?
ჩემი საქმიანობა არის ხმის დიზაინერი, როგორც ახსენე, და ჩვენ მუშაობთ ვიზუალური მედიის სფეროში. ვიზუალური მედია, რასაც ჩვენ ვეძახით რაგონტაქში, ჩვენ ხმარობთ, შეიძლება იყოს ფილმი, ანიმაცია, რეკლამა, იყოს შეიძლება ეს სერიალი, რომელიც ფილმში გადის, შეიძლება იყოს ვიდეო თამაში, შეიძლება იყოს ინსტალაცია, ყველა სფერო, სადაც ხმარი ვიზუალთან კავშირში. ან უკვე ვცდილობთ, რომ გავიდეთ იმ ნაწილებში, სადაც ვიზუალთან არ არის კავშირში და ხმა არის წამყვანი და არის ერთადერთი, რომელსაც ვილაპარაკე.
მაგალითად, მე მეტყვი.
მაგალითად, ეხა ერთ-ერთი იდეა გვაქვს, რომ გავაკეთოთ აპლიკაციები უსინათლო ადამიანებისთვის, უფრო კორექტულები რომ ვიყოთ და ადამიანებისთვის, რომელსაც მთლიანი ექსპერიენსი, მთლიანი, ანუ ემოცია უნდათ მიიღო ხმისგან.
რამდენად ვთქვათ, არის მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით საქართველოში, ქართულ ბაზარზე, ქართულ თუნდაც იგივე ვიზუალ პროდუქციაში, რამდენად იყენებენ ქართველი რეჟისორები თუნდაც კომპიუტერული თამაშების ან მობილური თამაშების შექმნელები, ნუ აქ შექმნილ ხმას?
საქართველოს იყენებენ იმაზე მეტად, ვიდრე წარმოვიდგინა და რაც დრო გადის უფრო და უფრო იზრდება რიცხვი იმ რეჟისორების და იმ კომპანიების თამაშების, იქნება ეს თუ ფილმის თუ სარეკლამო კომპანიების, რომლებსაც აქვს სურვილი რომ ქონდეთ პროფესიონალური და კარგი ხმა თავიანთ პროდუქტში.
პროცესს რაც შეეხება თვითონ, ანუ ამ ხმის შექმნის, შეიძლება რომ უქმნით ხმას, ხომ, ანუ საიდან ქმნით? მე თქვენს კვერცზე ვნახეთ რამდენიმე ისეთ საინტერესო ამბავი ქონდათ აღწერილი, რომ აი ხმა მაგათ ვიპოვეთ სამზარეულოში რაღაც.
ხო, ეს ერთ-ერთი ნაინის რეკლამა იყო, რომელიც უბრალოდ რაღაც ხმები ჭირდებოდათ, ანუ და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეთ სარეკლამო გუნდთან ერთად, რომ შევიქმნა ყველა ხმა, ანუ რახან მოქმედება ხდებოდა სამზარეულოში, მუსიკა გადაწყვეტ, რომ აგვეწყო სამზარეულოს ნივთებით. Ну, გამოვიყენეთ ბერნარი ხმის ტექნოლოგიები, ანუ დიდი არაფერი განსაკუთრებული ჩვენთვის, მაგრამ ნუ ხალხისთვის დარწმუნებული ვარ, ცოტა გაუგებარი იქნებოდა, ანუ და არც ტექნიკურად არც ჩავეძიები, ავიღეთ, გამოვიყენეთ თქვა დასარტყამი ინსტრუმენტებისთვის, ქვაბები, თეფშები, რა ვიცი, რაც შეიძლება და ყოფილიყო და მელოდიისთვის ავიღეთ ჭიქები, რომლებსაც ძალიან მელოდიური ხმები აქვს და შემდეგ ისინი მოახერხეთ და ნოტებში გადავიყვანოთ.
რითგან სხვადება ასე ჩვეულებრივ ეს მუსიკალური პროდუქციისგან, ეს პროდაქშენ მუსიკის production-ისგან, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ესეთი ძირეული განსხვავება, თუმცა ნუ ახალ ბედებსის, რომლებიც ახლა იწყებენ კარკავას, რა არის საერთოდ ხმის დიზაინი?
აბსოლუტურად განსხვავებული არის,
ცოტა საინტერესოა
ხმის დიზაინი. Ну, ხმის დიზაინი არსებობს მუსიკაშიც, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ახალ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ქმნიან ახალ ხმებს, რომლებსაც გამოიყენება შემდეგ ინსტრუმენტებად. მაგრამ ნუ ჩვენ ვქმნით სამ ატმოსფეროს, ჩვენ ვქმნით სამყაროს. მუსიკა ქმნის ემოციას. როგორც ჩვენ შევქმნით იმდანაც ემოციას, რამდენიც მუსიკა შექმნის მუსიკა, იმდანაც შექმნის სამყაროს, რამდენიც ჩვენ შევქმნით ვიზუალური მედიისთვის. ამიტომ ახლო კოლაბორაცია გვიწევს კომპოზიტორებთან და მუსიკოსებთან, ვინებიც მუშაობენ პროექტზე, რომ სწორად გადავანაწილოთ ჩვენი საქმეები, მუსიკოსებმა გააკეთონ შექმნან ემოცია და ჩვენ შევქმნათ სამყარო, სადაც იქნება ეს ემოცია საჭირო.
რა არის თქვენი ბექგრაუნდი, როგორ მოხართ ამ სფეროში? ანუ თუნდაც თქვენი, გუნდის დანარჩენი წევრები, ანუ როგორ გადაწყვეტეთ საერთოდ რომ ამ სფეროში მოსულიყავით?
პირველ რიგში მე ბავშვობიდან უკრავდი ინსტრუმენტებზე, გიტარაზე და ასე შემდეგ, როგორც ყველა რა ჩვენაირი ბავშვი ალბათ. და ნუ შემდეგ ნელა განვითარდა სიყვარული მუსიკისადმი. შემდეგ, ანუ არასდროს არ მქონია იმის სურვილი, რომ ყოფილიყავი კომპოზიტორი, უბრალოდ უკრავდი. და შემდეგ განვითარდა, ზუსტად არ მახსენდება რომელი დღე იყო და რა იყო გადამწყვეტი, მაგრამ ძალიან მომინდა, რომ გამეკეთებინა ხმა ფილმებისთვის. ნუ მყავდა მეგობარი ერთი, დღესაც აქტიურად არის ამ სფეროში, ნავდარი ნოზაძე, რომელთან ერთადაც ახლა ურთიერთობით ძალიან დაინტერესდი ფილმი. უბრალოდ ძალიან დიდი სურვილი გამიშდა, რომ ხმით შემეკნა სამყარო ფილმებში. Ну, იქნებოდი მაშინ ალბათ 14-15 წლის მეტის არა. იმის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი ხმის დიზაინერი და შემეკნა სამყარო ფილმში ხმით. და იქიდან მოდის ჩემი ეს კარიერული მოთხოვნილებები, არ ვიცი, ჯერ დავიწყე აქ საქართველოში, შემდეგ ყველგან ვაგზავნე, სადაც შეიძლება და ჩემს ნამუშევრებს, მონაცემებს, რომ იქნებ სადმე წავსულიყავ, რომ საქართველოში არიყო. არც სპეციალისტები არიყვნენ და არც სკოლები არიყო, ესეც სადაც ამ სფეროს კარგად ვისწავლე. საქართველოში კი ამ სოფლიოში თითქოს ჩამოსაცვლელი არის, სადაც სწავლობ ხმის დიზაინის ვიზუალური მედიისთვის. საბოლოო ჯამში ავირჩიე ჩემს ყველაზე ხელსაყრელი და დაფინანსებით ჩავირიცხე, ანუ იმათივე დაფინანსებით Vancouver Film School-ში. რის შემდეგაც აქედან წავედი იქ საცხოვრებლად, Vancouver-ში, კანადაში. Ну, ყოველთვის იყო ჩემი ოცნება ყოველთვის, რომ აქ მქონოდა ისეთივე სტუდია, იქ აქაც და იქ რო წავედი უფრო გამიზლიერე და რომ საქართველოს მქონოდა ჩემს სახლში ისეთივე სტუდია და ისეთივე გარემო, როგორიც იყო, როგორიც შეიძლება იყოს ყველაზე პროფესიონალური ამ სფეროში. და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოს აქ დაუბრუნდი და ამ სფერო დავაარსე პოსტრედოდიო, დღემდე ვცდილობ რომ მივიდე იქამდე საიდანაც წამოვედი არის ეს და რის გამოც რომ მეკითხებენ რომ აქამ ჩამოგიყვანო თქვა თაკ რატო ხარ მეუბნები რომ არა მე ურჩენია გავაკეთო კიდე წავედი სხვა
როგორი წარმატებით ახორციელებ ფენს ამ გეკმა შეგიძლიათ თქვა და ეტაპზე ხარ ასე თქვა
ბიზნესის კუთხით რო თქვა
სურვილის კუთხით ასე თქვა
სურვილის კუთხით
რაც გინდა
ძალიან კარგად შემიძლია თქვა იმიტომ რომ თავიდან რა შემოსავალს იყო ძალიანაც დავხარჯე აპარატურაში და ყველა ჩემნაირი ნერდი ტიპი ვინც არის ყველა ოცნებას რო კონს რაც შეიძლება ბევრი აპარატურა არ აინტერესებს არც ბათუმში დასვენება არც ფესტივალებზე წასვლა უბრალოდ მათ კონს რაც შეიძლება მეტი აპარატურა ეს აპარატურა უკვე გვაქვს საკმარისად მეტი გუნც და ბევრს ვერც ვიყენებ უკვე იმდენი გვაქვს და ბიზნესის კუთხით წინაწელს 150%-ით გადავაჭარბეთ ჩვენს expectations maximums რაც შეიძლება და რო გაგვეკეთებინა. Ну ცოტა კი ჯანმრთელობის მხრივ ცოტა წავიდა ჩვენი საქმე და რამდენიმე კლიენტიც გავანაწყენეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიყავით არტისტებმა, არ ვიყავით ბიზნესმენები და ვერ წარმოგდგენთ რამდენი საქმე შეიძლება და შემოსულიყო და ну მაგრამ მაგასაც ვალაგებთ.
ძალიან კარგია რა ახლა ახერხებთ ეს ასრულებას რა თქმა უნდა.
კი რა თქმა უნდა.
თარგონია კარეს.
და თავარი რაც იყო თავარაც არის რის გამოც ძალიან ბედნიერი ვარ შევკარი ესეთი გუნდი და ეს გუნდი არ შემიკვირა დიპლომებით და არ შემიკვირა სერტიფიკატებით ერთი წავიყვანე მიმტანი იყო და წავიყვანე ჩემ კომპანიაში ერთმა უბრალოდ მეილზე მომწერა და გავიგე რა რამდენად ნიჭიერი ტიპი იყო და წავიყვანე და ეს ხელი თაკრფილი ხალხი აღმოჩნდა იმდენად ვემოტივირებული რამდენადაც მე ვიყავი და მთელი ეს გუნდი მაქსიმალურად მოტივირებული რომ ვმუშაობთ რომ შევქმნათ რაღაც ძალიან მაგარი ძალიან ყველაზე მეტად ეგმაძლოს მოტივაციას იმ აპარატურაზეც და იმ ბიზნესის წარმო I'm not afraid to die.